Dobrý den, vítejte v podcastu Eco News. Dnes se budeme bavit o rostlinných alternativách a rostlinném stravování. Ve studiu vítám Marii Marko, komunikační a nutriční specialistku Mezinárodní organizace pro veg. Dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu vás zdraví Irena Buřívalová. Trh s rostlinnými alternativami, spotřeba rostlinných alternativ, pojďme se na to podívat trošku v detailu. Zajímalo by mě, jak jsme na tom jako Češi a jak jsme na tom třeba jako Češi ve srovnání s Evropany, jestli je to u nás poměrně populární věc stravovat se rostlině.
Tak u nás v České republice se ukazuje, že je to populární téma, je to stále velice aktuální téma, hlavně toho zařazování vyššího množství rostlinných potravin, a ukazuje se, že ten trh a ta spotřeba napříč kategoriemi roste, ať už se jedná o rostlinné alternativy masa nebo i rostlinné alternativy mléka a mléčných výrobků.
Jak jsou pro vás tyhle statistiky důležité ve smyslu i toho rozlišení na vegetariánství, protože to jsou tedy lidé, kteří se stravují bez masa, anebo veganství, což jsou tedy lidé, kteří nebo spotřebitelé, kteří nekonzumují živočišné výrobky.
Je to pro nás důležité z toho důvodu, že my víme, že je důležité cílit na spotřebitele a spotřebitelky, kteří chtějí zařazovat větší množství rostlinných potravin, tedy se stravují flexitariánsky a už je to něco, co je více rozšířené a není to jen pro tu úzkou skupinu lidí, jak by se nejprve mohlo zdát, jak se to také jevilo.
Ti flexitariáni, to se občas říká, jsou poměrně hodně důležitý, že jo? To jsou ti lidé, kteří přece jen ještě jako nedošli k té radikální změně, ale jsou na cestě, omezují mnohdy možná i docela radikálně.
Ano, přesně tak. Ty flexitariáni jsou ti, kteří si všimnou těch rostlinných alternativ, jak masa, tak mléka, právě v supermarketech, a ti, kteří mohou zvyšovat tu spotřebu poměrně výrazně.
To zastoupení ve společnosti české zhruba odpovídá několika jednotkám procentů, myslím,
ano,
mám správné informace.
Ano, jedná se o jednotky procent.
Přičemž více je vegetariánů a méně veganů.
Přesně tak, těch veganů je nejmenší skupina, potom jsou vegetariáni a potom ti, co omezují nebo uvádí, že omezují spotřebu masa.
Vy to popisujete, tu situaci, takže trošku jakoby to trenduje pořád? Není to nějaká velká stagnace? Můžete nějak říct nějaké předpovědi, o kolik procent třeba predikujete ten růst? Budeme s nimi zacházet tedy jako s jednou skupinou, vegetariáni, vegani?
Ne, tak teď se mě ptáte na to, zda naroste počet veganů, vegetariánů.
V Česku je ten trend jako by rostoucí nebo stagnující?
Ten trend je stále rostoucí a předpovídá se další růst.
Čemu to připisujete?
Tomu, že se lidé nebojí zkoušet nové věci, tomu, že stále se zajímají o své zdraví, a zdraví je ostatně něco, kvůli čemu i lidé často sahají po těch rostlinných alternativách.
A bavíme se tady napříč generacemi, nebo je nějaká generace jedna, která to táhne?
Tak samozřejmě to nejvíce táhnou ty mladší generace, hlavně do 29 let, kteří se nejvíce zajímají o své zdraví a o životní prostředí, a je to pro ně důležité.
Takže to u těch starších je ta motivace tedy zdravotní, o to mě docela jako překvapuje.
U těch starších generací je to spíš, nebo právě Hana Říhová uvedla na naší konferenci, že u té starší generace je to spíš nějaká reakce na to, že se jim zhoršuje zdraví těm starším lidem, než na to, že by si nejdříve řekli, že ty skvělé potraviny, že ty rostlinné potraviny jsou skvělé a chtějí to vyzkoušet. Takže je to spíš nějaká reakce.
To znamená, třeba mám vysoký cholesterol, tak volím nějakou alternativu.
Ano, přesně tak. Protože se uvádí, že vlastně rostlinná strava i ty rostlinné alternativy mohou pomoct se snížením hladiny cholesterolu v krvi.
Mě docela překvapuje, že tam jako neuvádíte jako důvod třeba soucit, jako hlavní důvod třeba u té mladší generace soucit se zvířaty, ale ten životní styl, zdravý životní styl.
Ano, stále se spíše uvádí pro tu širší populaci, spíše ten životní styl, spíše ten trend a to, že to vidí okolo sebe a nějaký ten zájem a ta péče sami o sebe.
A studujete nebo sledujete i nějaké jako bariéry, kdy ty spotřebitelé prostě třeba zažívají situaci, že zjistí, že by chtěli přejít na rostlinné alternativy, ale třeba je to cena nebo tak dostupnost?
Těch bariér je hned několik. Určitě sama jste to už zmínila, tak je to dostupnost, je to cena, je to vyšší cena, proto vlastně i ty mladší generace, které nakupují ty rostlinné alternativy, tak je kupují spíše ve slevách. Potom samozřejmě velice důležitá je chuť, zvláště když zkoušíme ty rostlinné alternativy, tak je potřeba, aby nám zachutnali a chtěli jsme si je koupit znovu.
Kde bývá problém s tou chutí, třeba u těch alternativ masa nebo, mm-hmm. nebo asi spíše než u těch mléčných? Mm-hmm.
Tak u těch alternativ masa to může být struktura, kdy spotřebitel nebo spotřebitelka očekávají, že ta rostlinná alternativa masa bude chutnat stejně jako to běžné maso. Už to ochutnávají s tím očekáváním a často to může být jinak. Často se stane, že spotřebitelé, spotřebitelky už rovnou přistupují k tomu výrobku s tím, to určitě nebude chutnat jako maso. Ale pokud je to opravdu velmi autentické a oni to vyzkouší a má to tu příjemnou strukturu, tak to potom může pomoci.
A to se daří zlepšovat. Mně se třeba jednou rostlinný salám vysloveně vysypal. Jakoby.
Tak samozřejmě hrozně záleží. My jsme na konferenci New Food Forum mohli ochutnat mnoho výrobků, které opravdu měly skvělou strukturu, které používaly různé inovativní procesy. Takže tam potom ta struktura a chuť je mnohem lepší a zlepšuje se to. Já mám poměrně dobrou zkušenost osobně, protože se nebojím zkoušet mnoho různých výrobků.
Uhum. Jste veganka nebo vegetariánka, jestli se můžu zeptat?
Já omezuju spotřebu rostlinných, pardon, spotřebu živočišných potravin a to poměrně hodně, takže u mě doma v lednici nenajdete žádné živočišné produkty.
Takže přecházíte mezi na veganství postupně?
Ano, přesně.
Máte pro to nějaký termín?
Tak mohla bych říct, že jsem flexitariánka.
Aha, tak teď jste mě úplně odrovnala, protože já mám flexitariána spojeného teda s tím, že postupně omezuje maso. A
Tak ono to postupně vlastně i ty další živočišné produkty, takže.
Není třeba jednou z těch bariér i nabídka, nebo spíš způsob, jak na té prodejní ploše mají ti obchodníci uspořádané tyhle ty alternativní produkty, protože to jsou i dneska různé alternativní výživy, bezlaktózové a tak dále, bezlepkové, nemísí se to?
No když se na to podíváme, tak vlastně běžně v obchodech už se spíše přistupuje k tomu, že se snaží zařazovat ty rostlinné alternativy mezi ty běžné, aby se k tomu dostal i běžný spotřebitel, spotřebitelka, protože pokud máme vyčleněný ostrůvek těch rostlinných alternativ, přesně je to nějaká zdravá výživa a tak dále, tak se k tomu ten běžný spotřebitel nedostane a pořád je to velmi úzká skupina lidí, takže se spíše přiklání k tomu, že se to právě zařazuje mezi ty běžné produkty masné, mléčné.
To je zajímavé. To jsem myslela, že jako právě není. Tak to je posledních třeba 3 roky? Nebo.
Jo, ono hrozně asi záleží obchod od obchodu, ale stále častěji to vídám. Přijde mi, že se to stále mění, že stále se zkouší, co funguje lépe.
Vy uvádíte, že v Česku aktuálně ten trh má hodnotu asi 1,33 miliardy korun a má velký růstový potenciál, to znamená dneska už všechny jakoby velké značky se do toho nějakým způsobem obuly, nebo přibývá i těch menších. Já teda subjektivně mám pocit, jako kdyby se některé ty menší značky vytrácely. Ale nevím, třeba skrz rohlík jsem si všimla, že jich pár jich ubylo, ale
ono se zdá, že některé se vytrácejí, ale spoustu nových značek přichází, takže stále se ten trh proměňuje a i ty velcí hráči na trhu se toho nebojí a zvyšuje se množství těch rostlinných alternativ, ale je to něco, co se stále velice, velice proměňuje, je to proměnlivé.
Dá se říct, která z těch částí nejdynamičtěji roste, jako jestli ty mléčné alternativy nebo ty masové?
No, teď se ukazuje, že velmi rostou alternativy masa a ryb a mořských plodů, že to je něco, co má teď dost velký potenciál a co roste.
A chuťově, jak to hodnotíte? Co je váš oblíbený?
Já moc ráda zkouším alternativy mořských plodů, což...
Tak to je...
třeba krevety, rostlinná alternativa krevet a tak dále, tak to stále úplně běžně nevidím v obchodech, ale už se to objevuje v restauracích a i v zahraničí, takže to je něco, o co se snaží i u nás nějaké firmy rozšířit právě rostlinné alternativy ryb.
Těžko říct, jestli náš trh je zrovna tohle to ideální, protože my nejsme moc jako velcí konzumenti ryb obecně, že?
Takže... No, uvidíme.
A to teda vypadá jako kreveta, jo?
Jako... To vypadá jako kreveta, nebo můžete vidět třeba i rostlinnou alternativu chobotnice, že to opravdu vypadá jako chapadýlko chobotnice.
Dobře. Vaše konference New Food Forum, která teď proběhla, se skládala vlastně ze dvou dnů. Jedno z toho bylo New Food Forum jako takové a New Food Kitchen byl druhý den. Můžete trošku povyprávět o tom, co jste tam letos dělali, jaké poznatky jste shromáždili, jestli se tam třeba sešly nějaké inovace zajímavé?
Tak na tom prvním dnu konference New Food Forum se sešlo mnoho zajímavých přednášek, ať už od Daniela Kortuse, od vědce, který stojí za projektem Klimatomluva, nebo potom i zástupce z YouGov, což tam byla Hana Říhová například. A těch informací bylo opravdu velké množství. A zároveň tam byla i inovační zóna, kde jste právě mohli najít různé nové produkty od firem, které se třeba zaměřují na mykoprotein, což je taková nová věc v potravinářství a v rostlinných alternativách.
Můžete to rozvést?
Tak tam konkrétně byly dvě firmy. Jedna z nich byla Tempty Foods, která nabízí takové velmi specifické, autentické výrobky, které nejsou úplně rostlinnou alternativou, v tom smyslu, že by napodobovaly maso, ale je to výrobek, který je veganský, je bez soji a je právě založený na mykoproteinu. A právě je tam snaha o to nabídnout tento produkt, který může být v restauracích a není nabízen jako ta alternativa, jako něco úplně nového, jako úplně nová potravina. A chutná to opravdu velmi dobře, a protože my jsme tam měli možnost to ochutnat v rámci ochutnávek. A ta další potom firma, ti zase naopak, to bylo Maty Foods, a ti naopak nabízeli rostlinnou alternativu kuřecího masa, kuřecích plátků, takže něco, co známe, co je pro nás běžné, a opět využívali mykoproteinu.
A takovému produktu se teda říká potom jak, nebo pracuje se s ním jako s přílohou, nebo se samostatným chodem?
Tak s oběma produkty se potom pracuje jako se zdrojem bílkovin, protože oba dva ty produkty jsou bohaté na bílkoviny. Ta rostlinná alternativa, která napodobuje chuť a strukturu kuřecího masa, tak se přesně použije tak, jako bychom použili kuřecí maso. A naopak ta druhá alternativa tak může sloužit jako zdroj bílkoviny, jako například steak, ale nemá to napodobovat ten steak, ale...
Kapu. Má to být úplně nový prostě
přesně
produkt.
Tak.
Vnímáte, že se ta debata nějak posouvá té odborné veřejnosti?
Ta debata se posouvá spíš k nějakému pragmatickému směřování a tomu, aby ty rostlinné alternativy byly dostupné cenově, aby chutnaly a zkrátka, aby se to lépe přijímalo.
Pragmatického myslíte, aby to trošku se jako odprostilo od nějakých emocí?
A nějakých škatulek a toho, že se jedná o nějakou potravinu, která je pro úzkou skupinu lidí.
Jak probíhal ten druhý den New Food Kitchen?
Tak druhý den proběhl právě první ročník New Food Kitchen, který nějakým způsobem plynule navazoval na ten první den, a to v tom, že ukázal, jak se dá pracovat s rostlinnými potravinami tak, aby opravdu chutnaly. A tím, že vlastně hlavní program New Food Kitchen byla soutěž, a to soutěž špičkových šéfkuchařů, kteří se mohli přihlásit s nějakým už receptem, který právě měl být čistě rostlinný, s důrazem také na určitou lokálnost. A poté porota vybrala pět soutěžících, kteří se právě utkali přímo na místě, a následně to vyhrál pokrm raviol plněných rostlinou nebo tofu rikotou, a bylo to hodnocené i odbornou porotou a ukázalo se, že ta rostlinná jídla mohou opravdu skvěle chutnat a že s tím umí pracovat opravdu špičkoví šéfkuchaři. Dále tam byly workshopy od šéfkuchařů Miluše Mako a Tomáše Klímy, přičemž Miluše Mako ukázala, jak pracovat s lokálními potravinami s nejnižším množstvím odpadů. A Tomáš Klíma se zase zaměřil na pokrm, který je velmi bohatý na bílkoviny. A opět do těchto workshopů se hlásili kuchaři a profesionální kuchaři a kuchařky.
Čili i tohle je možná jedna z věcí, kam se ta debata posouvá. V podstatě my jsme si představili tady ty rostlinné alternativy, některé ty produkty, a teď se musíme naučit s nimi pracovat jako při běžném vaření.
Ano, tak? Přesně tak. A i to, že se s nimi dá pracovat opravdu v profesionálních provozech, že to jenom není něco, co si dáme my doma, ale že je to něco, co se dá použít i například v horeka sektoru.
A to pozorujete, že se to daří jako ano, do toho horeka sektoru
Pozoruji, že se to daří i do závodních jídelen, i do školních jídelen, co to teď postupně dostává.
Vy jste nutriční specialistka také, takže pro vás je i žhavé to téma těch ultrazpracovaných potravin. Máte pocit, že ty rostlinné alternativy mají nějakou negativní nálepku, kterou bychom měli jim odejmout v tomto ohledu?
Mm-hmm. Téma ultrazpracovaných potravin je teď poslední dobou velmi silně okolo nás. A já bych ráda zmínila takový hlavní problém asi ultrazpracovaných potravin. A to, že skupina ultrazpracovaných potravin je opravdu široká škála potravin. A to, jak se to hodnotí, tak je to hlavně nebo především dle toho stupně zpracování, a vůbec se nebere v potaz nějaká nutriční hodnota toho daného jídla. Takže my automaticky, když řekneme o něčem, že je to ultra zpracované, tak zároveň říkáme, že je to pro nás škodlivé a nezdravé. Ano, když se podíváme na různé studie, všeobecně, tak se ukazuje, že ultra zpracované potraviny pro nás vhodné nejsou. Ale když se potom podíváme na samotné rostlinné alternativy, tak ty v těch studiích zahrnuté vlastně nejsou. Takže my nemůžeme přesně říct, zda jsou pro nás škodlivé nebo ne. A když se podíváme, samozřejmě záleží potravina od potraviny, ale když se na ně podíváme, tak oproti těm živočišným protějškům můžou nabídnout nutričně něco víc. Třeba vyšší obsah vlákniny nebo nižší obsah nasycených mastných kyselin.
Uhum. Tak si pojďme říct, jak bychom se v tom jako spotřebitelé měli orientovat, co je ta dělící čára mezi zdravou a škodlivou ultrazpracovanou potravinou. Máme se tedy koukat přesně na to složení, dát si pozor na některá aditiva nebo...
Ono popravdě, já jsem teďka nedávno měla právě přednášku i ohledně ultrazpracovaných potravin, a tam se právě ukazuje, že ani spousty těch aditiv se nemusíme bát, protože mají svou funkci a slouží k ochraně toho výrobku, a je to něco, čeho by se lidé neměli bát, ačkoliv ta obava tam je, ale na co by se měli zaměřit, tak zaměřit se i na tu nutriční hodnotu, na to, že je tam nižší množství nasycených mastných tuků, které chceme snižovat, nebo že je to zdroj vlákniny, a spíše se na to podívat jako celek a ne jen jednotlivě na to, že je to zpracovaná potravina a že je tam mnoho, že je tam velmi dlouhé složení. To nám taky nemusí říkat nutně, že je to špatná potravina.
Uh-huh. Tak který z těch konzervantů se třeba nějak demonizuje zbytečně? Nebo...
Zbytečně se demonizuje karagenán. Což je látka, která je zcela bezpečná. EFSA uvádí, že jde, to je Úřad pro bezpečnost potravin, tak uvádí, že jde o zcela bezpečnou látku. A ano, má nějaké dané množství, ale abychom toho množství dosáhli, tak bychom museli vypít 15 litrů rostlinné alternativy mléka, což se nám asi úplně jen tak nestane, takže se toho nemusíme bát.
Ale znova se vrátím k té otázce, protože mě to taky jako zajímá jako spotřebitele, jak se v tom tedy zorientovat, protože třeba u kosmetiku už máme různé aplikace, ano. Můžeme si namířit na čárkový kód a zjistit třeba, jaké jsou v tom alergeny. U těch potravin nevím, jestli ty aplikace jsou tak rozšířené, nebo jestli jsou vlastně pravdivé.
Ano, no to je určitě velice dobrá otázka, hrozně bych ráda dala nějakou jednoduchou odpověď, ale popravdě řečeno ji vůbec nemám, než to, že se orientuju hlavně podle té nutriční hodnoty.
A jde to rozlišit, to je taková nepěkná otázka, ale třeba na ty masové výrobce, ty větší značky versus ty menší, že ty menší více dbají na tu kvalitu a složení, nebo až tak jednoduše to nelze říct?
Řekla bych, že to tak jednoduše nelze říct, já nerada bych do toho asi zabíhala.
My jsme hovořili o tom, že trendují, dejme tomu teď ty jakoby rybí alternativy. Ještě jsou v tom segmentu nějaké inovace, které byste ráda zmínila?
Tak určitě stále oblast, která se prozkoumává, tak kromě tedy toho, že se využívá mycelium, což už jsem zmínila, tak stále se zkoumá precizní fermentace, což je technologie, která se právě zkoumá a používá se hlavně u mléčných výrobků, kdy my dosáhneme té lepší chuti a konzistence.
Co třeba laboratorní maso?
Tak kultivovanému masu se také stále věnuje velká pozornost a je to stále něco, co je velmi dlouhý proces, protože je to něco, co je zatím velmi finančně nákladné a bylo by potřeba, aby potom byla poptávka, aby to potom mohlo být levnější.
Mm-hmm. Čili jakoby z pohledu investic, kam teď kontra směřuje v tomhletom segmentu to největší úsilí?
Tak největší úsilí bych řekla, že směřuje právě k těm rostlinným alternativám ryb, a nebo potom ta mycelia.
A ještě bych se vás ráda na závěr zeptala, co vy a vaše konzumace těchto rostlinných alternativ, jak třeba, bez čeho byste se nedokázala obejít?
Tak já určitě často sahám po nudličkách od pana Hráška, protože je to rostlinná alternativa, která je založená na hrachovém proteinu, protože já konzumuji poměrně dost tofu, takže soje a snažím se najít i nějaké další jiné zdroje, kde už ta soja není. Takže tohle je za mě. Jakmile někde vidím, že něco z hrachového proteinu, tak to ráda vyzkouším.
Co dalšího se dá ještě z hrachového proteinu sehnat na trhu?
Moje nejoblíbenější alternativy z hrachového proteinu jsou například nudličky od pana Hráška, ale potom najdeme i různé hrachové kuličky nebo alternativy burgerů, anebo třeba i hrachové mléko.
Tak moc děkujeme za zajímavé tipy, posluchačům děkujeme, že jste nás doposlouchali až sem. Všechny naše podcasty si můžete poslechnout skrze náš web ekonews.cz a podcastové platformy a nebo také na kanálu YouTube. Děkujeme za pozornost. Naslyšenou.
Naslyšenou.